อุปสรรคกับการเจริญเติบโตชายคนหนึ่งพบโรงไหมของตัวอ่อนผีเสื้อเขาเฝ้าจับตาความคืบหน้ามาตลอดจนกระทั่งได้เห็นรอยปริขนาดเล็กปรากฏอยู่ที่ผิวภายนอกชายคนนั้นจึงนั่งลงและเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวของตัวอ่อนผีเสื้ออยู่นานหลายชั่วโมงเขาเห็นมันพยายามดิ้นรนเพื่อจะพ้นจากช่องเล็กๆของรังไหมให้ได้แต่เมื่อไม่สำเร็จเจ้าตัวน้อยก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนจะยอมรับว่าไม่อาจขืนทำอะไรได้มากไปกว่านั้นเมื่อตัดสินใจได้ว่าจะช่วยตัวอ่อนชายคนนั้นจึงหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดเปิดช่องรังไหมจนกว้างพอที่ตัวอ่อนจะสามารถออกมาได้อย่างง่ายดายตัวอ่อนผีเสื้อน้อยจึงออกมาเผชิญโลกทั้งสภาพร่างกายบวมกลมตรงข้ามกับปีกที่มีขนาดเล็กนิดเดียวแต่เขาก็เฝ้าจับตามองตัวอ่อนนั้นต่อไปด้วยความหวังว่าอีกไม่ช้าปีกของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแรงพอจะพยุงร่างกายของมันได้เมื่อถึงเวลาอันควรแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผีเสื้อน้อยต้องเดินและคลานไปมาทั้งชีวิตด้วยสภาพร่างกายบวมกลมและปีกแห้งเล็กที่ไม่สามารถบินได้ภายใต้การดูแลอย่างอ่อนโยนของชายผู้หวังดีนี้สิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจเลยก็คือพระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลำตัวมีขนาดสมดุลกับปีกเท่านั้นจึงจะสามารถลอดออกจากช่องว่างขนาดเล็กของรังไหมได้สำเร็จและถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจึงจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมโบยบินจากรังได้อย่างอิสระโดยแท้อุปสรรคทำให้เราเติบโตความลำบากทำให้เราบรรลุวุฒิภาวะการมีชีวิตอยู่โดยไม่ผ่านอุปสรรคใดๆจึงมีแต่จะทำให้เราพิการและไม่แข็งแรงดังนั้นหากเราจะต้องสู้ทนสิ่งใดบ้างก็ให้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเถิดเพราะเมื่อวันเวลาแห่งความยากลำบากนั้นผ่านพ้นไปเราจะสามารถโบยบินได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจในวันข้างหน้าคริสตชนในยุคแรกๆก็พบกับอุปสรรคที่ทำให้ต้องหาวิธีคลี่คลายด้วยเช่นกันเนื่องจากมีคนที่ไม่ใช่ชาวยิวได้กลับใจมาเป็นคริสตชนคริสตชนชาวยิวบางคนจึงบังคับให้คนเหล่านี้เข้าพิธีสุนัตคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเหมือนชาวยิวโดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่เข้าพิธีก็จะไม่ได้รับความรอดเปาโลกับบารนาบัสไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้จึงโต้แย้งกับพวกเขาอย่างรุนแรงเปาโลมีความคิดชัดเจนในเรื่องข้อความเชื่อของคริสตชนท่านยืนหยัดในความคิดที่ว่าถ้าหากความรอดพ้นนั้นได้รับจากการเข้าสุนัตแล้วพระเยซูคริสตเจ้าก็หมดความหมายเพราะที่จริงเราได้รับความรอดพ้นจากพระคริสตเจ้าต่างหากไม่ใช่จากการเชื่อตัวเองหรือพิธีสุนัตเปาโลมั่นใจในคำสอนประการนี้มากจนถึงกับได้เสียดสีคริสตชนชาวยิวที่สอนให้คนต่างศาสนาเข้าสุนัตว่าถ้าอยากจะคลิปอยากจะตัดกันนักก็เจียนของตัวเองออกไปทั้งยวงเลยละกันที่สุดปัญหาเรื่องนี้ก็คลี่คลายบรรดาอัครสาวกและผู้อาวุโสก็รับคำสอนของเปาโลนั่นคือคริสตชนไม่ต้องเข้าสุนัตโชคดีไปไม่งั้นใครจะมาเป็นคริสตชนในยุคนี้คงต้องคิดหนักอุปสรรคทำให้เราเติบโตความลำบากทำให้เราบรรลุนิติภาวะปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเข้าสุนัตทำให้คริสตชนในยุคแรกมั่นใจในความเชื่อที่พวกเขามีต่อพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาได้รับความรอดพ้นมิใช่จากจารีตประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาแต่จากพระคริสตเจ้าต่างหากส่วนผู้ที่ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีก็มิใช่ใครอื่นนอกจากพระจิตเจ้าเท่านั้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพระบิดาเจ้า ก็ได้ประทานพระจิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวกพระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้เองยังคงประทับอยู่กับพระศาสนจักรในปัจจุบันตราบจนสิ้นพิภพน่าสนใจทีเดียวที่หนังสือกิจการอัครสาวกบันทึกไว้ว่าพระจิตเจ้าไม่บังคับให้ใครต้องแบกรับภาระอย่าลืมว่าการบังคับไม่เคยทำให้เกิดผลดีเพราะเมื่อคนกระทำกิจการต่างๆด้วยความกลัวแม้กิจการนั้นจะเป็นกิจการที่ดีคุณค่าที่เกิดขึ้นก็น้อยเต็มทีแต่ถ้าเราขอร้องด้วยความสุภาพให้ใครทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ความดีของส่วนรวมนั่นเป็นการให้เกียรติกันและกันเชื่อแน่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวหมู่คณะและสังคมอย่างแน่นอนสุดท้ายให้เรากล่าวคำอวยพรแก่ผู้อื่นเหมือนกันกับที่อัครสาวกในอดีตได้อวยพรเถิดว่าจงเจริญสุขเถิด